të ndëruar dëgjues mirëdita, un jam Arton Konushevci dhe po ju po dëgjoni Radio Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në këtë emision që do të zgjas 15 minuta, mes tjerash do të dëgjoni. Tomislav Nikolić, kandidat i partisë përparimtare serbe, ka fituar në zgjedhjet për president të Serbisë. Për këtë fitore u festua dhe në veri të Kosovës nga serbët. Në Prishtinë thonë se pas zgjedhjes së Nikolićit si president nuk pritet ndryshimi politikës karshi Kosovës. Në Chicago të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka përfunduar dita e parë e takimit, është folur edhe për Ballkanin, Kosova dhe Serbia pritet të ftohen për të vazhduar dialogun. Të pak të 20 persona janë vrarë dhe më shumë se 60 të tjerë janë plagosur në Jemen. Për këto dhe zhvillimet e tjera më ullësish në vazhdim të emisionit, por fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tomislav Nikolić, kandidati i partisë përparimtare serbe, ka fituar në zgjedhjet për president të Serbisë. Sipas rezultateve të qendrës për zgjedhjet e lira dhe demokracia, CESID, Nikolić ka marrë 49.7% të votave, derisa shefi i drejtashëm i shtetit serb Boris Tadić nga Partia Demokratike ka fituar 47%. Duke shpallur fitoren në selinë e partisë së tij, Nikolić tha se Serbia nuk do të largohet nga rruga evropiane, si dhe do ta mbrojë popullin e Kosovë.
Izbori su pokazali, a ono što sam govorio to ću da radim, da Srbija neće skrenuti sa evropskog puta, da Srbija želi da zaštiti svoj narod na Kosovu i Metohiji.
Rezultati këtyre zgjedhjeve tregoi se unë do t'i mbaj premtimet e mia, se Serbia nuk do të rri larg nga rruga e BE-s që Serbia dëshiron ta mbrojë popullin e saj në Kosovë. Po ashtu këto zgjedhje nuk ishin si një referendum pro ose kundër BE-s, por për të zgjidhur problemet e brendshme që janë krijuar nga Tadić nga Partia Demokratike. Ndërkaq kryetari i Partisë Demokratike Boris Tadić ka pranuar humbjen dhe ka uruar presidentin e sapo zgjedhur të Serbisë Tomislav Nikolić.
Građanstvo u Srbiji odlučilo da je novi predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Ja Tomislavu Nikoliću čestitam na pobedi.
Euroj zoti Nikolić për fitore korekte dhe të merituar dhe i uroj fat në detyrën e re, ka thënë Tadić për të shtuar se me siguri nuk do të bëhet kryeminist. Pas shpallës së fitores nga ana e Nikolićit në veri të Kosovës, ka qenë kjo atmosferë. Duke komentuar fitoren e Tomislav Nikolićit në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Serbi, lideri socialistëve të Serbisë Ivica Dačić ka thënë se tashetutje gjërat do të jenë më të ndërlikuara. I pyetur nëse marrveshja deritashme për koalicion me Partinë Demokratike të Boris Tadićit vlen ende, Dačić ka thënë se situata e re imponon një pozicion të ri në skenën politike. Kjo do të thotë se mandatin e përcakton presidenti dhe pyetja tani është se kujt do t'ia jap ai këtë mandat. Gjithsesi gjërat do të jenë më të ndërlikuara, ka thënë Dačić për të përditshmen Beogradase Blitz. Derisa po vazhdon të mbahet samiti i NATO-s në qytetin amerikan të Chicagos, janë zhvilluar edhe disa protesta. Policia tha se është përballur me protestues anti-luft. Raportohet se 4 policë janë plagosur, kurse policia thot se ka arrestuar 45 demonstrues. Numri i protestuesve sipas autoriteteve të rendit është zvogëluar gjatë fundjavës. Policia vlerëson se rreth 3000 njerëz morën pjesë në proteste dielën, ndërsa organizatorët kishin thënë se në protest mund të marrin pjesë deri në 10000 persona. Të pak të 20 persona janë vrarë, ndërsa më shumë se 60 të tjerë janë plagosur, kur një person i veshur me uniformë ushtarake hodhi veten në ajër gjatë një prove të një parakalimi ushtarak në kryqëzetin Jemenas Sana, njoftuan burimet brenda policisë. Ministri i mbrojtjes së Jemenit dhe shefi i shtabit ishin të pranishëm, por shpëtuan nga sulmi pa u lënduar, thanë burimet brenda ushtrisë. Jemeni mbetet stre për një pjesë të rjetit Al-Qaidës, e cila nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës vlerësohet si kërcënim kryesor për sigurinë, jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin pritet të publikojë gjatë ditës përbërjen e re të qeverisë. Raportet thonë se në këtë përbërje mund të vret një dominim i besnikëve të Putinit. Gazeta Vedomosti raporton se qeveria do të ketë 7 zëvendës kryeministra. Kremlini njofton se për shkak të punimeve rreth krimit të qeverisë së re, Putin ka anuluar pjesëmarrjen në samitin e G8-s që do të mbahet në Shtetet e Bashkuara. Vladimir Putin, i cili u rikthye në presidencë me 7 maj, duke marrë mbi veten një mandat të tretë në postin e presidentit të Rusisë, ka emëruar tashmë pas sarsin e ti Dimitri Medvedev për kryeministër të vendit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me kronikat e tjera. Zyrtar të qeverisë së Kosovës zgjedhjen e Tomislav Nikolićit në krye të shtetit serb ende nuk e kanë komentuar, por ish-ministri i punëve të jashtme të Kosovës Skender Hyseni thotë se nuk duhet të jetë prioritet dhe as shqetësimi i Kosovës se kush është presidenti i Serbisë. Për më tepër ndjekim raportin e korrespondentit ton nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Fitoria Tomislav Nikolićit nga partia përparimtare serbe në garën për president të Serbisë, nga komentet e para në Prishtinë vlerësohet se nuk do të ndryshojë shumë politikën e këtij vendi në raport me Kosovën. Ndërsa nga qeveria aktuale Kosovës nuk ka ende komente, ish-ministri i jashtëm i Kosovës Skender Hyseni thotë se nuk duhet të jetë prioritet dhe as shqetësimi i Kosovës se kush është presidenti i Serbisë. Në raport me Kosovën, edhe presidenti deritashëm Boris Tadić ka udhëhequr politika të mentalitetit ballkanik, pavarësisht se në opinionin ndërkombëtar mendoi se ai po udhëheqte një politikë demokratike, thot Hyseni.
Nuk e dëshoj tashi Kosovë se do të ketë një ndryshim substancial në qasin, sepse bindja ime gjithherë ka qenë që presidenti Tadić ka qenë evropian në Bruxelles, po në Beograd dhe në Ballkan ka qenë shumë ballkanas, e sidomos tashi Kosovë ka qenë paqë ballkanas sa dhe pararendësi i tij. Në një dalim të vogël që ky nuk ka përdor armët, ndërka që ai që ka shkuar i ka përdor edhe armët kundër. Unë nuk dua të paragjykoj që Kosova do ta ketë shumë më vështirë me këtë president ose me atë, sepse se çfarë do të jenë raportet e Kosovës me Serbinë varet në rend të parë nga vetë Kosova.
Kosova fatkeqësisht nuk po sillet si shtet dhe kjo e bën më lehtë që të manipulohet nga politikat e Serbisë, thot Hyseni. Ndonse nuk mund të jetë indiferente, Kosova nuk duhet të ketë prioritet udhëtesi në Beograd, vijon Hyseni. Ai thot po ashtu se në Evropë ka hezitime të shumta në lidhje me fitoren e Nikolićit.
Ka një parazykim të skajshëm në Evropë përgjithsisht ndaj presidentit të zgjedhur këtij Nikolić. Unë me gjithatë një mendje më thot se me këtë prezident edhe Evropa, edhe Ballkani do të kenë gjërat pak më të qarta, do të adin pak më të qartë se ku qëndrojë.
Gjatë ditës mbase mund të pritet që të ketë reagime edhe nga qeveria dhe institucionet tjera të Kosovës. Duke shpallur fitoren në selinë e partisë së tij, Tomislav Nikolić tha se Serbia nuk do të largohet nga rruga evropiane, si dhe do të mbrojë popullin në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Chicago të Shteteve të Bashkuara të Amerikës po vazhdon punimet samiti i NATO-s ku liderët e aleancës 28 antarëshe po diskutojnë se çfarë do të ndodhë pas tërheqjes së trupave ndërkombëtare nga Afganistani me 2014. Në ditën e parë të takimit është diskutuar edhe për Ballkanin, për më shumë kemi raportin e korrespondentit ton atje, Augustin Palokaj.
Në Chicago është përmbyllur dita e parë e samitit të NATO-s që të organizuar nga presidenti amerikan Barack Obama dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Në ditën e parë të këtij samiti është miratuar vendimi për forcat e NATO-s për mbrojtje, sikur edhe për transformimin e NATO-s në të ardhmen. Pritet që të gjitha elementet e marrëveshjeve të arritura në ditën e parë të takimit të përmbyllen edhe në deklaratën përfundimtare të samitit. Sot ditën e dytë të samitit do të bëhet më shumë fjalë për operacionet e NATO-s, sidomos për operacionin në Afganistan. Në ditën e parë të samitit edhe presidenti amerikan Obama, por edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen kanë thënë se alianca do të vazhdojë me planet e veta për të përmbyllur misionin në Afganistan deri në fund të vitit të 2014, mirëpo nuk do të ketë nxitime, sepse NATO-ja do të ndihmonë këtë shtet edhe pasi të përmbyllet misioni atje. Është diskutuar dje në Chicago edhe për rajonin e Ballkanit dhe rezultatet e këtyre diskutimeve do të shihen edhe në konkluzat përfundimtare të samitit. Si pas burimeve të NATO-s, pritet që sot në komunikatën e takimit të përsëritet gatishmëria e NATO-s për të vazhduar procesin e zgjerimit për shlirë dhe vendet e Ballkanit perëndimor, të cilat aspirojnë të antarësohen në NATO. Po ashtu pritet që Kosova dhe Serbia të ftohen që të vazhdojnë në zgjidhjen e problemeve që kanë mes vete përmes dialogut, ndërkohë që do të ripërsëritet përkushtimi NATO-s që përmes misionit të KFOR-it në Kosovë të sigurojnë një ambient të sigurt në këtë vend në mënyrë që të përmbyllet me sukses angazhimi NATO-s atje. sa i përket mundësive që NATO-ja të ketë ndryshime në misionin e vetë në Kosovë, në të moment në NATO vlerësojnë se nuk ka kushte për një gjë të tillë, dhe NATO-ja edhe për një kohë të të mbaj numrin e tashëm të ushtarëve që ka atje. Burimet e NATO-s kanë përsërit edhe një herë, se NATO-ja nuk do të ndërmerë asnjë hap sa i përket Kosovës, i cili do të shkonte në dëm të sigurisë së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Chicago, Augustin Paleokaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vazhdojmë emisionin me një material nga Maqedonia. Lideri i Partisë Demokratike Shqiptare Mendothashi thot për Radion Evropa e Lirë se tentimi për atribuimi islamit radikal shqiptarve është një truk i vjetër dhe i njohur për shërbimet serbe. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell thekse nga kjo intervistë.
Lideri i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thashi, duke komentuar deklaratat e ministres së punëve të brendshme Gordana Jankulovska se në Maqedoni veprojnë grupe të organizuara të islamit radikal, thotë se kjo nuk ka të bëjë fare me realitetin, por sipas tij problemi qëndron në atë se situata në Maqedoni është shumë e komplikuar si pasojë e një politike agresive nga ana e qeverisë së Maqedonisë ndaj shqiptarëve.
Deklarata pa lidhje që s'kan të bëjnë me të vërtetën, është tendenca shqiptare që të nzihen shqiptarët. Sa i përket protestave, nuk di që thonë këto protesta shprehin mosbesim ndaj institucioneve të shtetit. Kjo është më informate vonshme. Në informate e reja se protesta shprehin mosbesim ndaj mashtrimit të madh që u bën i BDI-a këtyre shqiptarëve dhe vetë zoti Ahmeti. Kryesisht mbi 90% janë njerëz të cilët kanë qenë në atë parti politike, tash ndjehen shumë të zhgënjur. Dhe sigurisht se kjo është një rrezikshmëri e lartë. Njeriu i cili është i zhgënjur mund të bëjë shumë problem. Unë megjithatë do kisha apeluar se të jemi të kujdesshëm se nuk duhet të mundsojmë qeverisë që të ketë alibi dhe të thotë se këtu ka edhe një fajtor. Fajtori i vërtet i kësaj gjendje, i kësaj situatë është qeveria, në cilë përveç politikës agresive që përndaj shqiptarëve ka edhe një politikë shumë kokëforte që bllokon Maqedoninë mos të ecë drejt proceseve të integrimit.
Nënvizon kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi, duke shtuar se për qëllimet e caktuara shërbimet sekrete serbe dhe ato maqedonese inskenojnë funksionim të islamit radikal për të fshehur problemet e vërteta me të cilat përballet Maqedonia, që sipas tij janë çështjet e hapura sa i përket realizimit të kërkesave të shqiptarëve të Maqedonisë.
Shqiptarët këtu nuk kanë probleme fetare, kanë probleme etnike. Dhe sulmi është ndaj shqiptarisë, nuk është ndaj muslimanisë.
Thaçi nuk beson në kërcënimin e stabilitetit të vendit edhe kundrejt mospranimit të Maqedonisë në strukturat e Aleancës Veri Atlantike. Megjithse si shprehet, Chicago do të heqë maskat e Partisë Shqiptare në pushtet Bashkimit Demokratik për Integrim, parti kjo që sipas tij nuk ka bërë asgjë për të deblokuar procesin integrues.
Mendoj se para përgatitet një situatë që edhe të ketë turbullime në Maqedoni, jo të jetë një stuhi në gotë, që mos derdhe. Po çështja tjetër e cila në mënyrë të pavërejtshme, apo si them nëndënshme, komplikohet është aspekti ekonomik. Qytetarët varfnohen dita ditës shumë keq dhe kjo mund t'i komplikojë situatat shumë.
Në intervistën për Evropën e Lirë, lideri i Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, daljen nga gjendja e rëndë ekonomike, zgjidhjen e problemeve të hapura që tangojnë interesat e shqiptarëve të Maqedonisë, si dhe deblokimin e procesit të integrimit në strukturat euroatlantike, e sheh në marrëveshjen e re politike të ofruar nga partia e tij.
Seriozisht ne mendojmë se problemi më i madh është në Maqedoni raporti i mbrojtshëm me shqiptarëve dhe Maqedonës dhe se sa integrimi në NATO dhe në Unionin Evropian.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në funduar i kujtojmë edhe njëherë disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Tomislav Nikolić, kandidati Partisë Përparimtare Serbe, ka fituar në zgjedhjet për president të Serbisë, për këtë fitore u festua edhe në veri të Kosovës nga serbët. Në Prishtinë thonë se pas zgjedhjes së Nikolićit si president nuk pritet ndryshimi politikës karshi Kosovës. Në Chicago të Shteteve të Bashkuara ka përfunduar dita e parë e takimit, është folur edhe për Ballkanin, Kosova dhe Serbia pritet të ftojnë për të vazhduar dialogun. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ai radhës është në orën 16:00. Ju ftojmë që të klikoni në adresën tonë evropaelir.org për informacionet më të reja. Ndërsa nga Praga unë Arton Konushevci dhe Majrel Shani që bën realizimin teknik, ju dëshirojmë një ditë të mbarë.